Hei, Christian her. Først og fremst, tusen takk for at du hører på historietimen. Det å lage disse episodene tar veldig mye tid, og hittil så har jeg jo bare kunnet gjøre dette her på fritiden og i helger og på kvelder. Og da blir det jo ikke så mange episoder i året. Men hvis jeg kunne gjort det på dagtid, da kunne det plutselig blitt en god del flere. Men det er jo avhengig av støtte. Så derfor lurer jeg på følgende. Kunne du vært interessert i å betale en liten sum for å høre på historietimen? La oss si 29 kroner i måneden, eller 49 kroner i måneden, eller ja. Svaret skriver du rett i Spotify-spilleren din, hvis du bruker Spotify. Og hvis du bruker en eller annen spiller, så send gjerne en mail til hei@gjenklangstudio.no med svaret ditt. hei@gjenklangstudio.no Sånn, da er det bare å starte episoden. Igjen, tusen takk.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var for varmt, det var for vått, og det var alt for mange mygg. Hvordan kunne folk leve her i regnskogen i Afrika? Alt, selv båten, var flaut primitiv for å være laget i vår herres år 1887. Men den hadde holdt stand hittil. Elven snodde seg frem og tilbake, og det hadde tatt uker å kjempe seg gjennom jungelen. Det var ikke få ganger Louis-Gustave Bangé hadde angret på at han hadde forlatt Paris og tatt på seg oppdraget med å utforske Niger-elven. Men ifølge kartet ville de snart være ute av denne gudsforlatte regnskogen. Snart ville de komme til et utkikkspunkt, og deretter ragende høye fjell så langt øyet kunne se. Åh, som han lengtet etter å komme opp i høyden, og vekk fra den myggen. Og nå, rundt svingen, ja, nå kom det til en lysning, og der, foran han, var det... Ingenting. Ingen verdens ting. Vent, har han tatt så feil? Han sjekket kartet igjen. Nei, han var på riktig sted. Bare, det var ingen fjell. Bare milevis med flat, kjedelig jungel. Hæ? For å forstå franskmannens sjokk og vantro over å ikke se fjell, og hvorfor det forandret verden, må vi enda lenger tilbake i tid. Fra 1887 skrur vi tilbake tiden nesten 100 år til 1788, og dannelsen av en noe spesiell klubb med et enda mer spesielt navn. The Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa. For enkelhets skyld også kalt The African Association. The African Association ble grunnlagt i 1788 og var en britisk klubb dedikert til utforskningen av det ukjente Afrika. De mente det var en skam at i tiden da mennesker seilte verden rundt, så var det mørke kontinentet, som de så elegant kalte Afrika, nesten fullstendig utforsket. Og skulle man utforske et ukjent område som var vanskelig å komme seg gjennom til fots, så var det jo ganske mye greier å bruke båt og følge en stor elv. og to av de største elvene I Afrika Nilen og Niger-elven. Ordet Niger, som elven har blitt kalt opp etter, veldig gammelt og betyr trolig elvenes elv, som sier litt om hvor viktig den har vært. En av 1800-tallets store greier var ikke bare å finne kilden til Nilen, som har blitt filmatisert mang en gang, men også kilden til Niger-elven. Den var ikke bare lang, men den formet på en uvanlig måte. Sett ovenfra, som vi kan uten problemer med dagens teknologi, ser den ut som en bumerang. For de europeiske kartografene på den tiden så var dette veldig rart. De sleit med å kartlegge den, spesielt siden de sammenlignet den med Nilen, som til sammenligning rett som en pinne. Nilen renner som kjent gjennom Egypt I det nordøstlige Afrika, mens Niger-elven godt plassert I Vest-Afrika, og går blant annet gjennom Niger og Nigeria. Det var ikke bare I kunnskapens navn så mange reiste fra Europa til Afrika på denne tiden. Det var også et solid økonomisk bakteppe. Sammen med samtlige europeiske stormakter og handelsforbund var The African Association spesielt opptatt av innlandet av Vest-Afrika. For landene ved Elfenbenskysten sto for store mengder av gullet som ble utvunnet på denne tiden. Så de fleste land, selv Sverige, hadde handelsstasjoner, skråstrek, militære fort satt opp her. For hele Europa gjør han bit av den kaken. Det skal sies at det vi I dag kaller Elfenbenskysten tidligere har gått til navn som Gullkysten og Slavekysten. Alt ettersom hva som ble eksportert mest. Men fant man noe verdifullt, ville man selvsagt være førstemann ut. Og Afrikaklubben hadde mange rike investorer som medlemmer. De sponset villig ulike ekspedisjoner I håp om å bli enda rikere. En av de Afrikaklubben sendte ut var en skotsk herremann med det fantastiske navnet Mungo Park. Han reiste I 1795 for å samle så mye informasjon han kunne om området, og finne ut hvordan Niger-elven snodde seg. Det han endte opp med var å skrive en bok om sin smått utrolige reise med medfølgende kart. Kart tegnet av en av datidens ledende kartografer, James Rennell. I boken sin nevner Park blant annet at han så et stort fjell I det fjerne de innfødte sa skulle ligge I det mektige kongeriket Kong. Dette fjellet var visst bare en del av en fjellkjede, og kartograf Rennell tok denne informasjonen videre fordi det underbygget hans teori. Han mente at Kongfjellene måtte være kilden til Niger-elven, og at både elven og fjellene dro seg østover inn I kontinentet. Problemet hans var bare at han ikke hadde noe som helst form for sikker informasjon å basere dette på, utenom Mungo Park. Og det vises I det han skriver om kartene. Han skriver at teorien hans underbygges av kjente kartografer, som levde godt over 1000 år tilbake I tid. Kart fra blant annet romertiden, som på 1800-tallet ikke akkurat var kjent for sin nøyaktighet. Så han var nok ganske desperat. Men ingen tok han på det. Og boken ble en sensasjon. De store kartprodusentene kopierte ivrig, og innen kort tid var fjellkjeden en etablert sannhet. Og Park og Rennell? Verdenskjente. Altså, Rennell var jo allerede kjent, så mer kjent. Snart gikk Kongfjellene fra Guinea, som ligger helt vest I Afrika, østover og I en imponerende rett linje braste den gjennom kontinentet. Midt I Afrika møtte den Månefjellene. Månefjellene tok stafettpinnen videre, for øvrig uten noen endringer I form eller retning, og strakk seg helt ut til Etiopia på østkysten av Afrika. Så, fra Guinea til Etiopia. Hvor lang var denne superfjellkjeden? Over 6000 kilometer lang. Det et høyt tall, men litt for høyt for meg å ta stilling til. Altså, det sier meg ikke så mye. Så jeg sjekket ut på et kart, og det lenger enn avstanden mellom Oslo og New York. Og forresten, månefjellene, ja, de fantes så klart heller ikke. Men de hadde man I hvert fall I over 1000 år trodd at var kilden til Nilen. Så kilden til Niger-elven på den ene siden, og kilden til Niger-elven på den andre? Ja, forståelig at visse konklusjoner blir trukket. Sammen utgjorde I hvert fall de to fjellkjedene en gigantisk vegg som gjorde landreise og handel mellom Nord- og Sør-Afrika omtrent umulig, og som dermed påvirket handel fra Europa til Afrika. I et forsøk på å gjenta suksessen døde Mungo Park I 1805 under ekspedisjon nummer 2, Etter hans død reiste fire av 1800-tallets mest velrenommerte oppdagere til Vestafrika. Den første, Hugh Clapperton, reiste i 1825, men døde før han I deltatt kom frem til elven. Dagboken hans ble sendt hjem til England, og I første kapittel skrev han at han gikk over Kongfjellene. To år etter var det en franskmanns tur. René Caillé så noen fjell, men tenkte at de umulig kunne være Kongfjellene, for de var så små. Han tenkte for øvrig ikke videre over saken. Richard og John Lander dro I 1830, og heller ikke de tvilte et sekund på fjellenes eksistens. Og I kartene de hadde tegnet om ekspedisjonen, var de helt sikre på at de hadde krysset Kongfjellene via Niger-elven. Og dette bare repeterte seg utover 1800-tallet. Og ikke overraskende var det store forskjeller på hvor høye disse fjellene var. Alt fra 750 meter til godt over 4000 meter. Ja, folk pleier jo å se imaginære ting litt forskjellig. Men av en eller annen grunn så var det en slags konsensus om at fjellene var blå. Det var de liksom enige om. Nå lurer du kanskje på hvorfor oppdagerne ikke bare spurte de innfødte, de som bodde der. Men det gjorde de. De spurte ofte de innfødte hvor de best kunne krysse Kongfjellene. Men da de svarte Kongfjellene? Hvilke fjell? Så ble det skrevet ned som «De innfødte her vet overraskende lite om sitt eget land». Men på slutten av 1800-tallet skjedde det noe dramatisk. Louis-Gustave Banger, altså han vi ble kjent med I innledningen, han ble sendt av Frankrike for å være med på dette kartleggingsreset. Han hadde fint lite erfaring med oppdagelsesreiser fra før, og var mer en regelrytter enn noe annet. Han skulle blant annet hjelpe til med å finne ut hvilke områder der nede som franskmennene skulle ha, og hvilke britene skulle ha. Trivelig. Men all informasjon om det mørke kontinentet var jo ekstremt verdifullt. Og informasjon kom han tilbake med, ja. Han begynte ekspedisjonen sin I 1887, altså 92 år etter Mungo Park. Og da han kom tilbake, snudde han opp ned på alt. Han sa rett ut at denne fjellkjeden vi har trodd blindt på I nesten 100 år, den finnes ikke. Tenk å finne ut at noe på et kart plutselig ikke eksisterer lenger. Jotunheimen? Nei, den finnes ikke. Glomma? Aldri hørt om. Men ble Kongfjellene da visket vekk fra kartene sånn? Nei, de var ikke så lette å bli kvitt, de Kongfjellene. De var til stede på kart frem til 1928, da det ble vist I det svært så velrenommerte Oxford's Advanced Atlas. Altså I godt over 100 år trodde folk på en fiktiv fjellkjede. Men hvordan? Vi mennesker har en tendens til å se på kart som en selvfølgelig sannhet. Så klart det en øy der. Selvsagt går den grensen der. Det jo det som på kartet. Man stiller jo ikke spørsmål ved et kart. Se på barneskolen lærer vi det. Med kart og kompass så det trygg. Hele poenget med et kart jo at det representativt for hvordan verden ser ut, det ikke? Men kunne man dra tilbake I tid og vist nåtidens kart over Europa til for eksempel en romer I romertiden, ville vedkommende bare sett rart på deg. For de hadde en helt ulik tolkning av ting enn oss. Størrelsen på steder på kartene deres hadde ikke så mye med folketall eller kvadratmeter og sånn å gjøre, men hvor viktig stedet var. Politisk, religiøst, strategisk. Se bare på et kart som heter Poitinger-kartet. Det ligger vedlagt under episodeinformasjonen. Poitinger-kartet et kart over Romerriket, hvor Middelhavet ser litt snodig ut. Og det ikke så rart, for kartet nemlig 7 meter langt, men bare 30 centimeter bredt. Så alt skvist sammen, og Middelhavet ser ut som en liten bekk. Men romerne skjønte intuitivt at størrelsesforholdet var som det var. For dette var et kart over landmassene. Det var jo ikke noe hensikt for dem å ha masse tomt vann på et kart når de skulle vise ting inne I landet, som alle mulige byer, handelssentre, fort, til og med faktisk spa-sentre. De største byene, altså de viktigste, tydelige. Roma og Konstantinopel. Og det forteller oss at kartet sannsynligvis ble laget etter Romerrikets splittelse til Øst- og Vest-Romerriket. En annen ting man tydelig kan se hvor viktig veinettet var. Frem og tilbake som blodårer snirkler røde streker seg gjennom landskapet. De var på mange måter blodårer. De var en del av datidens mest avanserte veinett som koblet hele Romerriket sammen. Men selvsagt var også Middelhavet viktig, for all del. Det var jo, i motsetning til veiene, selve motorveien. Men de som seilte over Middelhavet trengte helt andre kart. De brydde seg ikke om hvor det var veier eller ei de. For et kart kan ses på som et svar på det publikum ønsker å vite når det lages. En sjømann på 1400-tallet trengte ikke å vite hvor høyt et fjell var. Han skulle komme seg fra A til B med båt, last og helse intakt. Og se på kart fra 1200-tallet, mens korstogene herjet som verst. Der er Jerusalem selvsagt i midten. For kart er alltid subjektive. Også nå. Og det høres litt teit ut, men bare se i nærmeste atlas. Verdenskart som selges her i Norge, har Europa i midten. Og tegner du et verdenskart, vil nok også du tegne Europa i midten. Det er jo en smule eurosentrisk, men det er det vi i Norge, altså publikum, forventer. Men i for eksempel Japan er Asia i midten. Selvsagt. Og nord er alltid opp. Hvorfor det? Det er jo egentlig ingen grunn til det. Men ser man tilbake i tid, var nord opp i den kristne karttradisjonen, mens det i den islamske tradisjonen var ned. Gamle egyptiske kart var ganske logiske sånn sett. Egypternes kultur og historie har i all tid vært knyttet til Nilen. Og en elv, som Nilen, renner som regel ned fra et fjell ut i sjøen. Så tegner vi at den går nedover på kartet. Fra fjellene øverst på kartet, ned til Middelhavet. Det er jo ganske logisk. Men så klart helt motsatt av sånn vi tegner det i dag. Og med tiden har vi også gjenopptatt ulike karttyper i form av tematiske kart. Det er kanskje noe man ikke tenker så mye over, men vi har topografiske kart, teologiske kart, statistiske kart, politiske og astronomiske kart. Hvert og ett laget for et spesifikt publikum. Så, tilbake til våre oppdagelsesreisende kartlagende helter. Hvordan var kartpublikummet på denne tiden? Og hvordan kunne ting gå så galt? På 1800-tallet var det europeiske verdensbildet formet av opplysningstiden, kolonialisme og den industrielle revolusjon. Publikum ønsket kart basert på klinisk og solid vitenskap. Vitenskap man kunne stole på at var riktig. For det britiske imperiet og alle andre europeiske nasjoner var presise kart enormt viktig, både økonomisk og strategisk. Informasjon som kunne gi britene en fordel overfor de andre stormaktene var av stor verdi. Og når det var et tomt, blankt område på kartene, det var ikke bare en irritasjon, det var et hån. Det var direkte flaut. Og i Afrika, før Kongfjellene poppet opp, var området på kartene tomt. Terra incognita. Det var ingenting der, fordi man visste ikke sikkert hva som var der. Og sånn kunne man jo ikke ha det. Så da Kongfjellene dukte opp, på et kart laget av en av de mest anerkjente kartografene i Europa, på et kart som i tillegg virket logisk og forklarte ulike problemer, ja, så klart var det sant da. Det ble en sannhet. En etablert sannhet. Og de er det vanskelig å bli kvitt. Og da de som prøvde, men feilet, å finne kilden til Niger-elven, kom tilbake og unnskyldte seg med «Nei, du vet, Kongfjellene, vet du, greide ikke å krysse de». Da satte de bare enda flere streker under et fullstendig feil svar. Og fjellkjeden ble penslet inn i den kollektive europeiske hukommelsen. Og sånn fortsatte det. Inntil en sta og pragmatisk franskmann kom, slo på lyset, rev ned illusjonen og forandret verden. Så, avslutningsvis, oppdageren Louis-Gustave Bernget, helten i denne historien. Mannen som på den eneste ekspedisjonen han var med på fikk æren av å fjerne Kongfjellene fra kartene, og som dermed går inn i bøkene som en av 1800-tallets mest innflytelsesrike oppdagere. Satt litt på spissen, er han ikke kjent for å ha oppdaget noe? Men for å ha oppdaget ikke noe? I episodeinformasjonen finner du de ulike kartene jeg har nevnt, og tips til videre lesning.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.